7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor. Vă mai amintiți de acest proverb? Se referă cumva și la situația din Republica Moldova? Căutăm răspuns la această întrebare cu invitații mei. Imediat vă spun cine sunt.
Mai întâi însă, buletinul de știri. Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Agenția Servicii Publice a refuzat să perfecteze certificat de naștere pentru copilul unei moldovence născut în Crimeea, explicând că nu recunoaște actele emise în regiuni disputate. Explicația a fost obținută de agenția de știri IPN după ce cazul a fost făcut public de mamă într-o conferință de presă la Chișinău. Eugenia Rupa spune că a născut pe 17 iulie 2019 când se afla în Sevastopol. După naștere a mers la ambasada moldoveană la Moscova, unde a primit un pașaport temporar pentru nou născut pentru a putea reveni în Republica Moldova. Agenția Serviciei Publice spune însă că nu poate perfecta acte de stare civilă moldovenești în baza celor emise de autoritățile ruse din Crimeea, pentru că Republica Moldova nu recunoaște anexarea peninsulei ucrainene de către Rusia în 2014. În asemenea cazuri, înregistrarea în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova se poate face doar după o hotărâre a instanței de judecată, mai spune agenția. Exporturile moldovene au crescut cu 15% în luna septembrie față de aceeași perioadă anului trecut, ducând la o creștere totală pe parcursul primelor 10 luni ale anului de 3,4%, arată date proaspete publicate de Biroul Național de Statistică. Uniunea Europeană a absorbit 65,6% din exporturile moldovene în valoare de 1,3 miliarde de dolari, iar țările CSI sub 15%. Poliția georgiană a îngrădit clădirea Parlamentului de la Tbilisi, unde sunt așteptate noi proteste după ce a fost respinsă o reformă electorală care ar fi grăbit trecerea la sistemul electoral proporțional, adică la alegerea deputaților exclusiv pe liste de partid. Schimbarea este programată pentru 2024, iar majoritatea parlamentară a refuzat pe 14 noiembrie să o devanseze, înfuriind opoziția care spune că actualul sistem favorizează partidul la putere Visul Georgian. În Republica Belarus au loc alegeri parlamentare, dar nu există îndoieli că vor ieși câștigători candidații loiali președintelui Alexandru Lukashenko, deși participă și mulți candidații opoziției. Alegerile au loc în timp ce Minskul este presat de Moscova să accepte o cooperare militară și economică mai strânsă, făcându-l pe liderul Belarus să caute îmbunătățirea legăturilor cu Uniunea Europeană, Statele Unite și China. Aflat de 25 de ani în fruntea țării cu 9,5 milioane de oameni, Lukashenko are în fața alegeri prezidențiale în 2020. Situația a peste 2000 de imigranți dintr-o tabără din Bosnia-Herțegovina a fost agravată brusc de o furtună care le-a smuls corturile lăsându-i în ploaie. Imigranții din tabăra Vuciak, la granița cu Croația, au făcut apel la ajutor, spunând că sunt ținuți în condiții inumane. Înainte de furtuna de sâmbătă, Organizația Medicii Fără Frontiere a spus că tabăra improvizată din nordul Bosniei nu întrunește standarde minime, fiind un loc periculos și inuman. Se estimează că peste 50.000 de imigranți au traversat Bosnia de anul trecut, în drum către țările Europei Occidentale. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
De la emisiunea precedentă, a trecut o săptămână și, iată, în mod miraculos, starea de incertitudine, de criză s-a rezolvat. Toate lucrurile s-au precipitat. Nu mai stăm în coadă de pește. Avem tot ce ne trebuie. Guvern, președinte, opoziție, parlament, bani, rumuri bune, promisiuni. Au mai rămas ceva incertitudini, dar guvernul tehnocrat promite să le rezolve. Vom trăi și vom vedea. Între timp, cu invitații mei, încercăm să ne dumerim pe bune unde ne aflăm. Ce pietre subacvatice, ce curenți subterane au condus la această situație. De aici dumneavoastră veți deduce dacă e o situație benefică, promițătoare, malefică și cât de mult vom suporta consecințele. Igor Bolnițchi și Nicolae Negru astăzi discută despre rocada care s-a produs în Parlament, la guvernare. Întâi și întâi vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă vă convinge asigurarea dată de Igor Dodon și Partidul Socialiștilor că e un guvern eminamente tehnocrat, după ce că el a luat consilierii cu panierul și i-a dus în guvern.
Bine, Igor Dodon a promovat în guvern probabil oameni pe care îi cunoaște, le cunoaște calitățile, nu a vrut să riște pentru că, mă rog, anul viitor este un an electoral, un an crucial pentru președintele Dodon, care cel mai probabil va candida pentru al doilea mandat și și-a detașat la guvern echipa care probabil crede dumnealui va avea careva rezultate în stare să influențeze pozitiv
cursați
campania.
Cursați în partid sau nu? Uitați-vă care e paradoxul. Eu judec ca un om care stau jumătate la televizor. Mai Sandu i s-a incriminat că a vrut să treacă la procuratură un om cu carnet de partid, deși mai avea două filtre în față, Consiliul Procurorilor și
președintele.
Dreptul de veto al președintelui, da? Și aici, consilierii luați direct din Palatul Președintelui și trimiși acolo, poate trezind o ială ca o sarcină de partid sau, așa cum spune Zinaide Grecean, în sfârșit avem un guvern de tehnocrați care vor face abstracții de Steluță, de Săcere și Ciocan și vor îndeplini un program benefic pentru societate. Asta e întrebarea mea.
Factorul politic nu poate fi exclus. Acești membri ai guvernului, chiar dacă sunt prezentați ca și tehnocrați, cu siguranță vor ține cont de interesul echipei politice care i-a promovat în funcție. Așa a fost dintotdeauna în istoria Republicii Moldova. Nu trebuie să ne facem iluzii, dar pe mine, într-un fel, mă încurajează, dacă îmi permiteți să zic astfel, sau îmi dau motive să fiu optimist, câteva figuri din acest guvern care cu adevărat sunt tehnocrați. Spre exemplu, vicepremierul Flenchea, care chiar nu are treabă cu echipa președintelui Dodon, nu i-a fost consilier mai mult ca atât.
Dar e pe un sector eminament politic.
Da, de asta ziceam că factorul politic nu poate fi exclus. Sau vicepremierul Pușcuță, iarăși. Sunt niște oameni care sunt experți, specialiști buni în domeniile lor și chiar același premier Chicu, care a lucrat în mai multe echipe politice, inclusiv a lucrat și cu democrații, fiind ministru în guvernul lor. Ceilalți, evident că urmează încă să dovedească că vor reuși să depășească nivelul de consilieri prezidențiali și să se placeze în fotoliile de miniștri, nu doar conform legii, ci și conform activității pe care o vor desfășura. Aici
dar
e o mare provocare.
Dacă tehnocratului Chicu îi se cere, lasă tu cochetările cu piața europeană, ia uite, tu l-a răsărit că de acolo vin gazele. El cum o să răspundă?
Va fi într-o situație dificilă și, repet, cu siguranță toți membrii guvernului, inclusiv premierul Chicu, vor lua în calcul și interesele echipei politice care i-a promovat în funcție și deocamdată le asigură acel minim confort pentru a guverna țara.
Domnul Negru, dumneavoastră cum credeți? E un guvern tehnocrat sau totuși cu sarcină politică?
E un guvern marionetă, în primul rând. E guvernul lui Dodon. Sunt membrii selectați de el. De obicei, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru își selectează echipa. Aici noi nu am avut așa ceva. Nu știu dacă programul l-a scris, zici că l-a scris peste noapte, eu cred că totul era pregătit dinainte, și echipa, și programul, și domnul Chicu o să trebuiască să îndeplinească indicațiile lui Dodon. Nu știu dacă are caracter domnul Chicu. În istorie noi am mai avut așa situații. Țineți minte când domnul Ion Sturza a fost numit tocmai pentru că s-a crezut că el va îndeplini unele indicații venite de sus. Domnul Sturza s-a dovedit a fi om cu caracter. Este domnul Chicu om cu caracter sau nu? Pe urmă, totuși, e un guvern tehnocrat, dar înseamnă asta să nu ai viziuni geopolitice, fiindcă Republica Moldova trebuie să supraviețuiască pe un câmp minat din punct de vedere geopolitic. Fără geopolitică, atunci când s-a lansat această lozincă, asta de fapt însemna că voi nu vă implicați în geopolitică, dar noi vom decide pentru voi.
Dar mai ales că geopolitica nu e de dragul geopolitici. Geopolitica înseamnă de unde iei banii.
Geopolitica înseamnă...
Rus, sunt în Occident, cam scumpi, dar...
Exact. Geopolitica înseamnă de unde iei banii, asistența financiară, de unde vine, unde este piața de desfacere, unde sunt tehnologiile și așa mai departe. Unde
adică asta nu e despre limbă și istorie.
Nu. Geopolitica e despre modele civilizaționale, cum a spus și cineva, da, încotro te îndrepți. Și eu văd figuri în acest parlament care s-au remarcat pe câmpul ideologic, să spunem așa, geopolitic, și eu nu știu dacă ele vor reuși să-și tempereze aceste reflexii.
Mă refer la Popovici.
Mă refer la Popovici, dar mă refer și la domnul Gaciuc, fiindcă l-am văzut mergând în primele rânduri ale coloanei socialiste în anumite zile care exprimau, să zicem așa, un eveniment geopolitic sau, să zicem așa, militarizat. Știți la ce mă refer.
Apropo de Gaciuc, că el a fost la NATO, a fost un fel de Rogozin la NATO sau trebuie tot să facă lipeala?
Bine, o să vedem lucrul ăsta. Eu nu-l înscriu categoric în rândurile proiesticilor, dar să vedem. Apropo, și acest Popovici a învățat la Iași, dacă nu mă înșel, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.
Și vorbește o română?
Vorbește, dar asta nu-i temperează românofobia. Vom trăi și vom vedea, dar ceea ce cred eu că se va întâmpla, Dodon va fi, de fapt, șeful guvernului și ceilalți, inclusiv Chicu, vor fi executanți ai voinței sale.
Multă lume spune că Dodon își riscă pielea și cel de-al doilea potențial mandat dacă stă foarte aproape și este identificat cu cabinetul. Bine, dacă o fi succes, dar dacă or să fie rateuri, și îl ia în egală măsură.
La noi e greu să ai rateuri. Dacă ai ridicat puțin pensia, dacă ai dat niște ajutoare financiare, dacă pur și simplu ești om temperat, vorbești, să zicem așa, cu greutate, mai dai din pumn când trebuie, mai strigi la cineva, mai areți cu degetul, lumea zice, păi uite,
a venit tata,
ăsta e, uite cum îi pune el la respect pe toți. El a vrut să facă, dar nu i-au dat să facă. Iată, acum el face, uitați-vă, imediat 600 de lei revin înapoi, imediat începe reparația drumurilor și așa mai departe. Într-un an e greu să ratezi. Mai cu seamă, există aici o nuanță. Uniunea Europeană nu se poate, deși spunea Maia Sandu, spun reprezentanții acum, Uniunea Europeană nu se poate tăia brusc fluxurile de bani pe care a început să le îndrepte spre...
Din cauza inerției, să zici.
Din cauza inerției și din cauza anumitor motive. Trebuie să ai motive ca să zici că nu mai dăm bani. De ce? Fiindcă nu vă plac ochii...
Adică cuiva? Dacă Nagacevski o să rescrie legea,
da,
pe placul Comisiei de la Veneția...
Dacă o să rescrie legea pe placul Comisiei de la Veneția, dacă o să organizeze niște concursuri și cu siguranță o să le organizeze impecabil, nu așa cum s-a organizat până acum, atunci ce motiv o să aibă Uniunea Europeană? De altfel, așa și-a declarat. Așa au declarat și reprezentanții Uniunii Europene și Statele Unite și chiar Bucureștiul, exact același lucru au spus. Dacă va exista un guvern pro-european, dacă se vor face reformele, banii,
da,
nu pot să nu...
Chicu și-a reconsiderat declarațiile alea sau scrisorica aia de pe Facebook. Acum să trecem iarăși la niște declarații. Dacă stă în dărătul acestui guvern și în Plahatniuc, dacă există suflarea asta a lui și dacă modul în care au justificat votul democrației prin discursul lui Filip mi se pare convingător, când au zis așa, nu este un cec în alb, așa a zis Filip. Dar mai înainte, la moțiunea de cenzură, memorabilă a fost observația cu acum, dar și cu socialiștii, discutăm în condiții de egalitate. El a simțit că, gata, păcatele s-au iertat, democrații au aceeași pondere. Astea două elemente, cum le analizați? Este într-adevăr cu blagoslovirea democraților sau ca și șorii de la distanță?
Eu cred că cei din Partidul Democrat s-au gândit în primul rând la interesul pe care îl au la moment. Iar interesul democraților cu siguranță nu e ca în Republica Moldova să se desfășoare alegeri parlamentare anticipate. Partidul Democrat...
De ce? Dar păi la alegeri locale au obținut un scor bun.
Păi una sunt alegerile locale unde democrația au înaintat la funcțiile de primar. primari, în mare parte, acești primari care erau în funcții, primari care, inclusiv cu suportul de la centru, au avut realizări în localitățile lor și aceasta s-a expus în rezultatul final al alegerilor. Și cu totul alta sunt alegerile parlamentare anticipate și mai ales anticipate. Partidul Democrat nu este pregătit de aceste alegeri. De ce? Pentru că, din câte cunosc eu, cei din Partidul Democrat sunt antrenați acum în niște transformări de ordin interior.
Nu s-au terminat războarele?
Eu nu aș vrea să numesc, ei zic că aceasta e o reformă internă. Eu nu m-aș feri să-i zic reformă internă.
Grosul dar... e zis purificare. Sau cum o zis?
Purificare. Cu siguranță termenul purificare este mult mai aproape de ceea ce se întâmplă în Partidul Democrat. Ei nu erau pregătiți de alegeri parlamentare anticipate. Ei aveau nevoie să câștige timp. Și acest lucru l-au și făcut, acordând votul de încredere guvernului Chicu. Eu nu exclud că în momentul în care democrații se vor simți destul de puternici, își vor schimba și atitudinea față de guvern. Democrații sunt poziționați în centrul eșichierului politic și dacă reușesc acum să-și curețe rândurile, să redevină din nou credibili, să-și păstreze în linii mari, bine, nu pot să zic intacte, dar în linii mari cât de cât unitatea fracțiunii parlamentare, ei se vor implica în anumite jocuri. Și eu nu exclud că aceste jocuri vor începe chiar în primăvară, pentru că democrații se vor pregăti și de alegerile prezidențiale. Cu siguranță nu vor rata un asemenea scrutin. Cine va fi candidatul lor urmează să vedem. Poate Pavel Filip, poate altcineva, dar ei nu vor sta cu mâinile în sân să contempleze cum crește popularitatea unui guvern care va implementa, din câte înțeleg, din ce am văzut din declarațiile domnului Chicu, va implementa proiecte de impact social și ei nu vor sta să contempleze cum crește popularitatea acestui guvern și se transpune pe ratingul președintelui Dodon.
Deci expresia lui Diacov nouă ne-a plăcut în opoziție, mai curând e o glumă, nu?
Cu siguranță. Bine, partidele au nevoie uneori să treacă în opoziție, pentru că aceasta le permite să-și purifice rândurile, să mai scape de anumiți profitori care la anumite etape se atașează de partid, având anumite interese personale.
Mai pleci șobolanii. Cum?
Așa e, așa. Mai fac puțin o consolidare a rândurilor și se avântă din nou la putere, însă niciun partid nu va accepta să stea prea mult timp în opoziție.
Comuniștii n-au putut să iasă din condiția asta de opoziție.
Comuniștii au fost lucrați, trebuie să spunem acest lucru, au fost lucrați de către oponenții lor politici, ei au fost de câteva ori la un pas să revină. Au fost la un pas să revină și în 2010, au fost la un pas să revină și în 2013, de două ori chiar în 2013, atunci când a fost criza politică de după tragicul caz din Pădurea Domnească și atunci când au demarat așa numita Revoluție de Catifea. Adică comuniștii permanent au fost foarte și foarte aproape să revină. Și chiar în 2014, când a apărut un partid clonă care le-a luat anumite voturi și care le-a îngustat spațiul de manevră post-electorală.
Scurt, autorii Revoluției de Catifea, încercând să vină prin Congres, au șansa acum să reediteze succesul comuniștilor?
Acum nu, pentru că cu siguranță Partidul Socialiștilor, după ce a reușit în anul politic 2019 și a consolidat bine pozițiile, să vedem pentru cât timp, dar cu siguranță pentru cei din Congresul la care vă referiți, perspectiva nu ține de termen scurt, mai degrabă de termen mediu, poate lung.
Înțeles. Și sunt adversarii lui Dodon, la sigur. Domnul Negru, ne-ați cum răspuns la întrebare prezența nălucii tatălui lui Hamlet?
Eu mă uit că prea perfect s-au aranjat toate, prea armonioase sunt relațiile și în interiorul Partidului Democrat și relațiile dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. S-a potrivit totul perfect și principalul foarte repede. Așa ceva în politică nu se întâmplă. Cineva a coordonat, eu cred, din spate aceste acțiuni și spunea domnul Candu că Partidul Democrat va reveni la putere mai repede decât credeți voi. Și imaginează unii decât credeți voi. Mi se pare că Partidul Democrat a venit mai repede chiar decât credea domnul Candu. Cred că a fost o surpriză și pentru domnul Candu.
La timp pasat.
E adevărat că Partidul Democrat nu putea sta mult timp în opoziție și nu putea merge la alegeri anticipate. Faptul că blocul acum nu a găsit de cuviință să negocieze cu Partidul Democrat, desigur, acum îi justifică în ceea ce au făcut ei. Dar cum vor evolua lucrurile? S-ar putea că să nu schimbi nimic chiar până la alegerile prezidențiale cu siguranță și nici după alegerile prezidențiale s-ar putea întâmpla că și PD-ului și PSRM-ului să le convină acest guvern din care o să poată extrage fiecare un anumit capital politic.
Traian Băsescu prognozează o posibilă moțiune depusă de democrați și acum?
E posibil așa ceva. Noi când vorbim că, uite, Dodon este pe cal alb, trebuie să spunem că relativ pe cal alb, fiindcă în orice moment acest marș triumfal se poate termina dacă Maia Sandu, dacă liderii blocului acum devin politicieni. Deocamdată sunt salvatori ai națiunii. Ei vor să taie nodul gordian sau să rezolve toate problemele dintr-o singură lovitură. Așa ceva în politică nu se întâmplă.
Dar ei zic că le-a reușit. Plahatniuc a plecat.
Plahatniuc a plecat. Plahatniuc nu este pe scena politică, dar nu înseamnă că Plahatniuc nu se implică. Despre asta vorbim. Nu înseamnă că Plahatniuc nu se implică în procesele politice din Republica Moldova. Există multe semne de întrebare în această privință. Primul, am spus acum că prea s-a aranjat totul perfect. Apropo, se vorbea, se zvonea că ar fi sceziuni, că există niște echipe sau niște deputați care ar vrea să treacă. Unde sunt deputații respectiv? Mie mi se pare că a fost un zvon așa lansat intenționat ca să dea posibilitate Partidului Democrat, pe urmă să iasă unitar, consolidat și toată lumea să...
Deci au votat fără să șifoneze imaginea.
Da, fără să șifoneze imaginea și ne referim la alte lucruri, de exemplu. Și am mai spus, vedeți că în procesul Șor nu se schimbă absolut nimic de la plecarea lui Plahatniuc. Un an s-a tradus documentele, acum iară jumătate de an se cere o expertiză, s-a obținut această expertiză, s-a dovedit a fi că nu e expertiză și așa mai departe. Se fac acolo niște jocuri care ne determină să presupunem că cineva...
Deci confortul politic al acestui partid este asigurat din umbră de Plahatniuc sau iarăși inerția sistemului judiciar?
Eu cred că există o relație dintre Plahatniuc și Dodon. Ea în aparență este antagonică, dar în realitate nu este chiar așa. Adică există un joc între Dodon și Plahatniuc. Plahatniuc în continuare are influența asupra lui Dodon. Altfel, cum să explici acest număr mare de consilieri luați de fapt din guvernarea, ce nu s-au găsit alți să, așa
și
de
Plahatniuc îi dă voie lui Dodon să declare, de exemplu, în fața presii la întrebarea și dacă vine Plahatniuc, ce pățește? Să duce la pușcărie. Asta e pentru public?
E foarte, cum să zic, spectaculos, e foarte curajos, așa trebuie, dar bă, cum se spune altfel?
Cu învoiere de la Plahatniuc?
Cu învoiere de la Plahatniuc. Plahatniuc nu o să revină pe scena politică. Rolul lui de politician la vedere s-a terminat, dar nimeni nu spune că s-a terminat rolul lui de coordonator. El coordonează în continuare.
Ca să ce? Atunci când voia să fie premier la vedere, era înțeles. E ambiția unui băiat de la țară care să ajungă în vârful piramidii. Acum de ce să cheltuiască energie, bani ca să rămână cardinalul?
El a construit un sistem. El a avut o doctrină, să spunem așa, o idee politică. El o realizează în continuare. Uitați-vă ce a declarat Chicu de la tribuna Parlamentului, că politica externă va rămâne în continuare echilibrată între Occident și Rusia. Nu e ceea ce declara într-un articol dintr-un ziar american domnul Plahatniuc. Nu e acea idee pro-Moldova,
fiindcă
să ne amintim, domnul Dodon avea cu totul alte idei. El vorbea în campania electorală despre anularea acordului de asociere, despre o întoarcere a oștii geopolitice la 180 de grade. Eu cred că el, iarăși lucrul ăsta, le spunea demonstrativ ca să capteze o anumită...
Deci e un deal. Mă întorc la
categorie de votanți.
Întrebarea principală. Unii spun că prea ușor a cedat Maia Sandu sau n-a fost suficient de perspicace să vadă că presiunea care a mers până la acest moment nu mai funcționează. Nu poți să-l strângi la colț la nesfârșit pe Dodon și pe socialiști.
Și a spus cuvântul lipsa de experiență a doamnei Sandu. Urmărind ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, aveam impresia unui deja vu. Eu am lucrat și eu într-o echipă guvernamentală și noi la un moment dat am comis aceeași greșeală ca și doamna Sandu și recunosc acest lucru, l-am recunoscut și cu alte ocazii. Noi tot am subapreciat capacitatea de reacție a oponentului politic, care s-a dovedit a fi mult mai puternic.
Spune pișleau, Filat versus Plahotniuc.
Da, asta a fost anul 2013 și tot am venit cu un mesaj destul de radical, dacă vă amintiți, atunci în februarie 2013, punând totul pe masă. Și totul a pornit iarăși de la funcția de procuror general. Echipa din care făceam și eu parte insista pe demisia procurorului general după tragicul caz din Pădurea Domnească. Până la urmă acel procuror și-a dat demisia singur, dar oricum se crease o situație în care se mersese prea departe. Timp de câteva săptămâni în care s-a discutat în jurul figurii procurorului general și nu numai a lui, spiritele s-au încins și nu mai era cale de întoarcere. Iată, noi atunci tot am mizat că dacă mergem cu un mesaj, arătăm că avem verticalitate, uite, mergem și suntem principiali, așa, așa, mai departe, uite, vom avea și susținere populară la un moment dat, spun acest lucru în premieră. S-a mizat și pe acest lucru. Dar oponentul s-a dovedit a fi mai puternic. Doamna Sandu, scuzat în fie comparația și expresia, a călcat acum pe aceeași greblă ca și noi în 2013. Din păcate, nu a știut să analizeze și să facă anumite concluzii pe seama greșelilor noastre și s-a ajuns unde s-a ajuns. Ea trebuia să înțeleagă că nu este încă suficient de puternică să-i declare război în așa mod lui Igor Dodon.
Să pun și altfel întrebare. Până acum am descris cu lux de amănunte ce s-a produs, ce construcții avem. Maia Sandu să fie avut perspicacitatea să pună în balanță funcția de procuror și reforma aici și acum și iată ce construcții obținem după plecarea guvernului Maia Sandu. În sensul ăsta, ea putea să-și tempereze avântul ăsta tocmai ca să nu genereze așa o consecință.
Bine, eu cred că doamna Sandu trebuia să înțeleagă că scopul e scop, dar poate fi atins pe diferite căi. Ea trebuie să aibă și varianta de rezervă. Și varianta de rezervă putea fi oricare. Spre exemplu, dacă atât de mult se insista pe funcția de procuror general și a văzut că este această rezistență și rezistența a fost vizibilă din primul moment, era clar că nu se va ceda, trebuia să scoată al doilea as, vorba lui Mihai Ghimpu, din mânică și să-l pună pe masă, să zică, ok, nu acceptați, am făcut concluziile de rigoare pe seama activității comisiei, acum vom oferi cu totul alte comisie, intrușii nu vor mai avea ce căuta acolo, nu vreți așa, vom ajunge oricum la un procuror independent, necontrolat politic, dacă aveți pretenții.
Deci trebuia să fie mai șăreată?
Evident, politica presupune și ușoare compromisuri. Uneori trebuie să faci jumătate de pas în urmă ca să faci doi pași ulterior înainte.
Înțeleg că Maia Sandu mergea contra cronometru și Andrei Năstase a confirmat la ProTV spunând că era vorba de timp să-l aduc în cătușă pe Dodon. Și Dodon, la rândul lui, chipurile era cumva speriat de această perspectivă și a forțat și el, nu doar Maia Sandu. E adevărat, domnul Negru, că și Dodon a profitat repede de ocazia asta și a pus în aplicare, ce spuneți dumneavoastră, planul Chicu și cu guvernarea lui, pentru că a și spus într-un interviu, nu? Guvernul era oricum să cadă. Semnele de nemulțumire care le dădea la adresa unor ministere arătau foarte clar. Credeți că s-au întâmplat efectul cumulativ a acestor două nerăbdări?
Nu cred că exista perspectiva să-l pună pe Dodon.
Așa zice Andrei Năstase.
Domnul Năstase mai spune ori lucruri spectaculoase, impresionante, dar nu avem bază factologică să credem așa ceva. Mi se pare mai degrabă, unul, lipsa de experiență, așa cum a spus domnul Volnitsky, și această lipsă de experiență s-a manifestat de la bun început, nu acum, atunci când s-a încheiat acel acord, această alianță temporară sau situațională cu PSRM-ul. Atunci trebuiau scris toți pașii care urmează sau care vrei să-i faci.
În detaliu, adică.
Da, în detaliu. Fiindcă așa se face, apropo, dacă au avut acces la sau contacte cu politicienii germani sau britanici sau oricare alt politicieni, au fi văzut că atunci când pornești, asta faci. pas cu pas.
Contract de mariaj, da.
Contract de mariaj. Nu s-a făcut lucrul ăsta. S-a căzut în această capcană fără geopolitică. Asta le-a fost suficient. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e o prostie.
Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Volnițchi și Nicolae Negru. Ne auzim exact peste o săptămână. Până atunci, zilnic ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau și mai lesne la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, negreșit, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.